Avrei chiesto che la società che ha mostrato del 2016 con come sede d'arbo cattiva va il fatto un caso proprio un denaio si troio ma non si può essere con chi di entrare a destito e un caso che varbūt tās ir jāpagatavo pašiem, lai laistu uz izsoli. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, kas ir par tātad piedāvāto dienas kārtību. Citi ir desmito punktu. Paldies. Pretī, atturās. Rezultāts?
14 pati, pret nav atturās nav.
Paldies, pieņemts. Pirmais jautājums jāgauz pilsētas pašvaldības 2015. Gada publiskā pārskata apskata. Un šeit man ir jautājums deputātiem, vai mēs vēlamies dzirdēt vēlreiz visu publiskā pārskata atstāstu, vai mēs varētu tādu saīsināto variantu izskatīt, jo mēs esam skatījušies visās komitejās, esam redzējuši
saīsināto
variantu.
Divās komitejās
skatīt. Jūs atvainojaties, ja mēs balsosim par apstiprināšanu.
Deputāti ir izskatījuši komitejās, ir jau iepazinušies, ir tātad saņēmuši materiālu arī savās, tātad ir dokumenti, tātad šie nosūtīti jau elektroniski deputātiem. Tā kā es uzskatu, ka tiešām viss ir iepazinušies un šī informācija ir arī izskatīta pie gada pārskata apstiprināšanas, gan ekonomiskā situācija, gan budžets par 15. Gadu. Nākošie pasākumi, kas ir plānoti 16. Gadām, tie ir skatīti apstiprinot 2016. Gada budžetu. Tātad visa informācija pieejama. Publiskais pārskats vienkārši ir sagatavots attiecīgi atbilstīgi normatīviem aktiem, kā to paredz likums par budžetu, likums par budžetu un finanšu vadību un noteikumu par gadu publiskajiem pārskatiem. Tātad viņš ir sastrukturēts mazliet savādāk, lai sniegtu sabiedrībai tātad šo pārskatu par pašvaldības darbību, par pašvaldības iestāžu darbu, par investīcijām, par kapitālu, par finansēm, šādā veidā tātad sastrukturēts. Bet informācija tāpat, ko deputāti jau ir lēmuši.
Paldies. Tātad, kas ir, vai ir kāds jautājums? Ja jautājumu nav, tad kas ir par publiskā, 2015. Gada publiskā pārskata apstiprināšana, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāti.
Pārdu 14, pret nav, atturās nav.
Paldies, 15. Gada publiskā pārskata apstiprināšana, paldies visiem, kad piedalījās šā pārskata veidrošanā un apkopošanā, jo tiešām padarīts ir ļoti daudz. Paldies. Veselības veicināšanas programmas Jelgavas pilsētas 2016-2022. Gadam pirmās redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai. Skatāmies un jūsu.
Saskaņā ar likumu par pašvaldībām. Jelgavas pilsētas domas 2013. Gada 23. Maija lēmumu dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklu kritērijiem, lai nodrošinātu vienot veselības veicināšanas pasākumu attīstīt Jelgavas pilsētas pašvaldībā un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu, ir sagatavots Jelgavas pilsētas veselības veicināšanas programma Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem 2016-2020. Gadam. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numuru 970 sabiedrības un izdevības kārtība attīstības plānošanas procesā ir sagatavots domas lēmuma projekts par šīs programmas nodošanu publiskai apspriešanai. No 2016. 2000 tā gada 1. septembra līdz 30. septembrim vienu mēnešu laikā, lai iedzīvotāji varētu aktīvi piedalīties ne tikai šīs programmas apspriešanā, un jo vairāk iedzīvotāji piedalīsies apspriešanā, jo arī veiksmīgāk mēs varēsim realizēt šo programmu. Lūgums deputātus tātad apstiprināt domas rādījumu projektu pašreiz programmas nodošā publiskajā apspriešanā.
Paldies, vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūdzu balsojiet, kas ir pār sagatavo to. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Pār 14, pret nav, atturās nav.
Paldies, aņemčiņiem, nododam komisko apskrišanai. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 30. jūnija saistošo noteikumu grozījumu Jelgavas pilsētas domes 2007. gada 28. decembra saistošies noteikumas numurs 185 par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām izdošanu. Tāpēc mums lūdzu.
Cienīgie deputāti, un apstiprinātie saistošie noteikumi ir papildināti ar nodevas likmes par būvniecības iedzeres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojumu rakstā vai apliecinājumu kartē, nodeva maksājumu pirms dokumentu iesniegšanas. Ja būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt, iecert par būvniecību nodevu tiek apmaksāta. Saistošos noteikumos ir noteikts arī, ka nodeva par summu turēšanu ir 6 eiro gadā, kas jāsamaksā līdz katru gadu 31. martam par suni, kas sasniedz 6 mēnešu vecumu. Kā arī precizētas kā sums, kuras atbrīvots no nodevas samaksas. Saistošie noteikumi, šie sagatavotie grozījumi paredz atcelt nodevas par būvatļaus pagarināšanu, jo tādi neparedz normatīvi akti, un atļauj par servis ceļa zīmu uzstādīšanu ielas sakrano līniju nodevās par vienu gadu, un atļauj stāvvietai uz ielas vienai transporta vienībai par vienu mēnesi, jo šādus atļaujus netiek izsniegtas. Paldies, tie ir izbūtas kā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Ir izskatījums finanšu komitejā, izglītības un sporta komitejā. Un atbalstīti vai kā citi priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pats sagatavo to, būtu balsojam. Paldies, pretīts, atturās, rezultāts.
Par 14, pret nav, atturās nav.
Paldies, pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 26. jūnija lēmumā, numurs 88, mēnešu biļetes cenas un braukšanas maksas atvieglojuma noteikšana Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutus. Skatāmies par lūdzu.
Cienījumie deputāti, šogad 26. maijā Jelgavas pilsētas doma pieņēma lēmumu, par kuru nolēma tātad atcelt mēnešu biļeti kā maksāšanas līdzekli braukšanai sabiedriskajā transportā Jelgavas pilsētā. Un šajā lēmumā paredzēja braukšanas maksas apvienojums pasažieriem, kuri par braucienu norēķinās izmantojot Jelgavas pilsētas skolēnu apliecību vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti. Un bija paredzēts, ka lēmums stājas spēkā ar šā gada 1. jūlija. Sakarā to, ka tehniski iemeslu dēļ nav iespējams tik ātri izveidot šo programmu, vispār sagatavos domas lēmumu projekts, kad šī doma tiek atcelta ar 1. jūliju, bet tātad ar 1. jūliju stājas spēkā norma, ka vairs netiek izmantotas mēnešu biļetes kā maksāšanas līdzekļus.
Paldies, jautājumi! Varbūt nedaudz tuvāk var kaut ko dāmatu paskaidrot par metodikām, kā mēs dzirdamies uz priekšu.
Jā, Latvijas Šarkava bija līdz 1. jūlija atlāvēja cenām un darbības kopā ar bankām. Bankas pateica, ka tas programmēšanas darbi nedaudz un 1. jūlija pavēģina darbības. Tāpēc paradēmi strādājam arī Latvijas mazaprojekta, kas saistīs ar abonēm biļetēm 10, 20, 30, 40, 50, 60 braucieniem, kas varētu būt uz nākumu domas sēdi apstiprināšanieši tādi. Tā ir vienkāršāka sistēma.
Mă, nu este absolut de uzurespie, sau doamna Pungă, justeța, ca și un litigat, vor de trexim, dar la anți des să fiu disciplină, vreau să iei, dar trexim, ca să vă arată toată așa, din unii sultan, mă, să apă, vor, dar la dieta, că ți-o vă arată, vreau să darbă, la nu, cu trebuie la fiți, el a fost chem eu, ție, dar mi-o duc să duc să și un stom articol, dar vreau să fiu instruat, dar tu nu te duc, iar că ești la
lucru. Eu nu, septim grade, nagoj vas popeo 500 km. Vidite, kako vam posađe u Grociju, na Grociju Lajka, sada smo na tome da znamo da je Petir Tomasević koji je zato je Skandrića, da je posađe u Grociju, da je to bi nas da to
otiče. Kad ti si, ako je želimen svara putem 10 ljudi sa 30 grada?
Kad spustimo, oni se opravimo se s
njom. Projekta.
Kao ne si.
Kad s projekta.
No je doma koji je uveran Grocijan leta. Bi uveran Grocijan sper, srđe se Grocijan je uveran puta 30%, 30% je uveran puta
10%. A ne. Vedra, gdje moj svoja što je dala, to sve ste mi hvala i ljudi u stoku, doma je možda da dobao se što se sada je što se uvar, u Padajsku te prvom ovom sada je mnogo pomijel. Ja ga zemim popust.
Ja. A vijes, vel je otaj? Jak vairāk jautājumu nav, tad kas ir pats sagatavot to lūdzu balsojumu? Paldies, pretī, atturās, rezultāts?
Par 14, pret nav, atturās nav.
Paldies, lai pieņemts. Grozījumu Jelgavas pilsētas domes satiksmes kustības drošības komisijas novirzījumā.
Cienījumie deputāti! Ir sagatavota grozījuma satiksmes kustības drošības komisijas nolikumā, tieši 9. punktā, kas ir komisijas struktūra. Un 9.5. punktā tātad ir ietverts, ka komisijā darbosies Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centras pārstāvis. Un 9.6. punkts ir precizēts, ka komisijā darbosies Valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts centra pārstāvis, neņemot konkrētas amata nosaukumus.
Paldies, jautājumi?
Nav.
Jautājumi nav. Ir izskatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētas vidas komitejā un atbalstīts, vai kā citu priekšlikumi. Ja nav, tad kas ir pat, lūdzu balsojums. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Ar
14. atrās nav. Paldies, lai pieņemts. Grozījuma Jelgavas pilsētas domes 13. gada 22. augusta lēmumā numurs 11.25. Jelgavas pilsētas domes satiksmes kustības drošības komisijas sastāvu apstiprināšanu. Skatāmies un dzīvdu.
Saskaņā ar iepriekšējo domes lēmumu ir tātad grozījumi komisijas jau sastāvā. Un komisijā tiek ietverts Gintis Reinsons, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centras vadītājs un Dainis Abolkalns, Valsts akciju sabiedrības, Latvijas valsts ceļi, Jelgavas nodaļas ceļu būvju inženieris.
Paldies jautājumiem. Jautājumu nav. Izskatīs tautsaimniecības attīstības un pilsētas vidas komitejā un atbalstīts vai kā citu priekšlikumu. Ja nav, tad kas pasagatavo to, balsojam. Paldies, pretīm, atturās, rezultāts.
Par 14, pret nav, atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Zemes Stargabala putnu ielā Asuļi Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem, Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 17. marta lēmumu Zemes Stargabala putnu ielā Asuļi Jelgavā atcerināšanu un Jelgavas pilsētas domes izsoles komisijas 2016. gada 13. maija lēmumu ir sagatavots domes lēmumu projekts. Apstiprināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošā neapbūvētā Zemes Stargabala 857 kvadrātmetru platībā Putnu ielā 8. Jelgavā izsoles rezultātus un pārdot zemes gabalu Jānim Strazdiņam par pirkumu cenu 3500 eiro. Pilnvarot Jelgavas pilsētas domes administrācijas īpašuma konversijas pārvaldes vadītāju Sigitu Beļetu noslēgt zemes gabalu nomaksas pirkumu līgumu ar Jāni Strazdiņu.
Paldies, jautājumi. jautājumam ir izpētīts finanšu komitejā, izglītības un sporta komitejā un atbalstīts, vai kā citu priekšlikumu, ja citu priekšlikumu nav, kas ir pats sagatavoto, būs balsojumu, tad es pretī atturās rezultāts.
Par 14, bet nav atturās nav.
Tad es esmu pieņems. Abūvēti zemes gabala Sveic ielā 20. Jelgavā atsabināšana. Škutnāks, ko man lūdzu?
Saņemt sijā rūķu māju iesniegumus, kurā lūdzu atsabināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošo zemes gabalu Sveic ielā 20. Jelgavā. Saskaņā ar publiskas personas mākas atsabināšanas likumu. Zemes gabals 4735 kvadrātmetri platībā Sveic ielā 20. Ir atbūvēts. Zemes gabals reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Uz zemes gabala atrodas bērngārza ēka un būves, kuras reģistrētas Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz sijā rūķu māja vārdu. Šādien 16. maijā nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis zemes gabalu noteicis tā vērtība 23700 eiro. Valsts zemes dienas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes gabala kadastrālā vērtība noteikti 22645 eiro. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija noteikti zemes gabala nosacīto cenu 24300 eiro un maksimālo nomaksu termiņu 5 gadi. Saskaņā ar normatīviem aktiem sekos domas lēmuma projekts. Atsimināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošu apbūvētu zemes gabalu Sveicas ielā 20. Jelgavā. Uz tā esošās bērngārza ēkas un būvu īpašniecei sijā rūķu māja par nosacīto cenu 24300 eiro, nosakot maksimālo izpirkšanas termiņu 5 gadi. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmumu izpildīt.
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Ir izskatījums kopīgajā finanšu izglītības un sporta komitejās un atbalstīt visā citu priekšlikumu. Ja nav, tad kas ir par, būtu balsojam. Paldies, pretīs, atturās, rezultāts.
Par 14, pret nav, atturās nav.
Paldies, lai pieņem. Mēs tagad dzirdētu lūgt Ritu, turpināt sēdes vadīšanu, jo mans atvēlētais laiks, kad ir beidzis.
Cienījamie kolēģi, nākamais jautājums nekustamā īpašuma lielajā ielā 20. Jelgavā atsimināšana.
Nekustamais īpašums lielajā ielā 20. Jelgavā sastāv no zemes gabala 580 kvadrātmetru platībā un uz tā esošās ēkas. Un ir reģistrēts Jelgavas pilsētas zemes grāmatas nodalījumā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Ēkas kopējā platība ir 195,4 kvadrātmetru, un tās galvenais izmantošanas veids ir biroja ēkas. Zemes lietošanas mērķis darījuma objektu apbūve. Šā gada 17. martā Jelgavas pilsētas doma pieņēma lēmumu atcerināt nekustamo īpašumu, Lielajā ielā 20. Pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupējošu soli, nosakot pārdošanas nosacītos cenu 45000 eiro. Uz 2016. Gada 14. Maijā paredzēto izsoli pretendenti nepieteicās. Saskaņā ar atsvināšanas likumu pēc pirmās nesekmīgās izsoles var rīkot otru izsoli ar augšupējošu soli, pazeminot izsoles sākuma cenu, nevairākā par 20% no nosacītās cenas. Šā gada 25. Maijā Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija nolēma rosināt domēju rīkot otru izsoli, nepazeminot nekustamā īpašuma sākuma cenu un pārdodot to atklātā mutiskā izsolē ar augšupējošu soli, nosakot izsoles sākuma cenu 45000 eiro. Saskaņā ar normatīviem aktiem sagatavots domas lēmuma projekts. Atsanāk nekustamo īpašumu ielā 20 tā, kas sastāv no zemesgabala 580 kvadrātmetriem un uz tā aizsošās ēkas pārdodot labklātā mutiskā izsole ar augšu krejošu soli. Noteikti nekustamā īpašuma lielā ielā 20. Jelgavā izsoles sākuma cena 45 tūkstoši eiro, izsoles soli 500 eiro, nodrošinājumi 4500 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, izpirkuma termiņu 5 gadi. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, kas ir domas lēmuma pildījums. Jelgavas pilsētas domas izsoles komisija rīkot nekustamā īpašuma lielā ielā 20. Izsoli, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildījumu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav.
Lai zateiktajā izsola būs cik vīdā, kad jāsu viena nebija. Lai mēs nepajūdzinām laiku.
Mums pienākums ir rūpēties kā rādījiem saimniekiem un mēģinās tik vēlreiz izsolīt īpašumu par tādu pašu cenu. Ja neizdosies, tad nākošais mēģinājums. Ja doma atbalstīs, tad par pazudīsim.
Līdz ziemā, tad ziemā jau nāk papildus izmaksas uz klāt. Tad jau tieši palielināsies.
Mēs maksājam par to neuzdosies.
Tu maksāji?
Es jau tu maksāju, tā visu mēs maksājam. Nē, tā jūs traucies, man ir tāds
pirms.
Vēlēšanā varētu.
Labi, cienījumie deputāti, jautājums skatīts kopīgā finanšu komitejas izglītības un sporta komitejā un atbalstīts. Tad aicinu balsot par sagatavoto jautājumu, kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
10 par, pret nav, atturās 3.
Paldies, lēmums pieņemts. 11. Jautājums dzīvojamās mājas tērgats ielā 151 Jelgavā pārvaldīšanas tiesību nodošanas ijā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde.
Saskaņā normatīviem aktiem dzīvojamās mājas tērgats ielā 151 Jelgavā dzīvokļu īpašnieku kopīgas lēmumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanas ijā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvaroju līgumu un SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde šā gada 30. Maija iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Nodot SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde, dzīvojamās mājas tērgats ielā 151 Jelgavā, 4 dzīvokļu īpašumu, tā skaitā 2 privatizēta dzīve pieder Jelgavas pilsētas pašvaldībā un tā ir funkcionāli piesaistītās zemes 1305 kvadrātmetru platībā pārvaldīšanas tiesības.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, skatīts tautsaimniecības attīstības un pilsētvienības komitejā un atbalstīts, tad aicinu deputātu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
Par 13, pret nav, atturās nav.
Paldies. Lēmums pieņemts. Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana.
Iesniedzēja lūdzu izierēt viņai kopā ar nepilngadīgo dēlu pašvaldības dzīvojamo telpu prokuroru ielā 46.1. Jelgavā. Viena istaba nelabiekārtot kopējā platība 22,60 kvadrātmetri. Savu lūgumu pamato ar to, ka deklarētajā dzīves vietā dzīvot nevar, jo bērnu tēvs alkoholu ietekmē regulāri fiziski iespaido viņu un nepilngadīgo bērnu. Tādēļ pārcielās dzīvot pie meitas, kurai pašai ir divi nepilngadīgi bērni, visai ģimenei ir par maz vietas un sāk veidoties ģimenes nesaskaņas. Iesniedzējas dzīves vieta līdz 1999. Gadam bija deklarēta Avotu ielā Jelgavā. Un no 2004. Gada līdz šim laikam Lāču ielā 12 Jelgavā vienošanās ar īpašnieku. Šajā adresē ir dzīves vieta deklarēta vēl 15 personām. Īpašums pieder fiziskai personai un ir reģistrēts zemes Jelgavas pilsētas zemes grāmatu nodaļā. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Jelgavas sociālo lietu pārvalde ir noteikusi iesniedzēt ģimenei krūcīgu ģimenes statusu līdz šā gada 30. Jūnijam. Ģimene ir Jelgavas sociālās lietu pārvaldes speciālus redzes lokā no 2011. Gada un iesniedzēji no 2016. gada 1. marta veic asistenta pienākumus personai ar invaliditāti, kas ir viņas vienīgie ienākumi. Uzturlīdzekļu garantijas fonds viņas bērnam maksā 92,50 eiro mēnesī. Iesniedzēji arī saņem regulāru sociālo palīdzību bērndārza atmaksai, un mūsu sociālās lietu pārvaldes speciālisti uzskata, ka iesniedzējai kopā ar dēlu ir nepieciešama atsevišķa dzīvojamā telpa. Iesniedzēji neatbilst likumu saistošo noteikumu prasībām, kur dot tiesību būt reģistrētai pašvaldības dzīvojamo telpu iziešanas palīdzības reģistros. Taču ņemot vērā likumu par pašvaldībām, likumu par sociālo drošību un bērnu tiesību aizsardzības likumu, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izīrēt iesniedzējai kopā ar dēlu pašvaldības dzīvojamo telpu Korkora ielā 46-5 uz vienu gadu no lēmuma pieņemšanas dienas. Iesniedzējiem noslēgt pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA Nebruka Jelgava 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Šī dzīvojamā telpa tiek izīrēta bez tiesībām to atsakīt.
Paldies, vai deputāti bija jautājumi? Jautājumi nav. Skatīts sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā atbalstīts un aicina balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par. Atturās. Rezultāts?
13 pret nav, atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. 13. Jautājums pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana. Lūdzu.
Iesniedzēja lūdzu izīrēt viņai kopā ar 3 nepilngadīgiem bērniem. Pašvaldības dzīvojamo telpu Mēju ceļā 30-14 divas istabas labiekārtot. Kopējā platība 53,10 kvadrātmetri. Savu lūkumu pamato ar to, ka pēc mātas nāks ir beidzies ar viņu noslēgtais apakšīras līgums. Viņa viena audina 3 nepilngadīgus bērnus un ir atzīta par trūcīgu ģimeni. Privātajā sektorā īrēt dzīvojamo platību nevar atļauties. Iesniedzējas dzīves vieta no 2009. Gada līdz šim laikam ir deklarēta Mēja ceļā 30-14 apakšīras līgums. Šajā adresē dzīves vieta deklarēta tikai viņai un viņas bērniem. Īpašums Mēja ceļā 30-14 ir Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašums, un tās īrniece bija iesniedzējas māte, kura šā gada 20. februārī ir mirusi. Jelgavas sociālo lietu pārvalde ir noteikusi iesniedzējas ģimenē trūcīgas ģimenes status. 2011. Gadā starp dzīvokļu īrniece, tātad viņas māti un iesniedzēju ir noslēgts apakšīras līgums. Pārminētās telpas apakšīri, kurš ir beidzies līdz ar īrnietes nākšā gada februārī. Iesniedzējas ģimene ir sociālo darbinieku redzes lokā no 2014. Gada. Ģimene ir saņēmusi dzīvokļu pabalstu, pabalstu medikamentu apmaksai, pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas sekšanai un pirmskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumu apmaksai. Iesniedzējas ģimenes šī brīža ienākumi ir darba alga mēnesī 190 eiro, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ģimenes valsts pabalsts 78,28 eiro un uzturlīdzekļu garantijas fonda līdzekļu 222 eiro. Jelgavas sociālās lietu pārvaldes speciālisti uzskata, ka iesniedzējai kopā ar bērniem ir nepieciešams atbalsts, pašvaldības atbalsts dzīvojamās telpas saglabāšanā. Iesniedzēja neatbilst likumu saistošo noteikumu prasībām, kuri dod tiesību būt reģistrētai pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistros. Taču ņemot vērā to, ka ģimene aug 3 nepilngadīgi bērni un likumu par pašvaldībām, likumu par sociālo drošību, bērnu tiesības aizsardzības likumu, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izīrēt iesniedzējai kopā ar 3 nepilngadīgiem bērniem pašvaldības dzīvojamo telpu Mēja ceļā 30-14. Iesniedzēja nosteikt pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu ar SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Dzīvojamā telpa tiek izīrēta bez tiesībām to atsaukt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lēmuma projekts skatīts sociālo lietu veselības aizsardzības un kultūras komitejā un atbalstīts. Tad aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kas par? Pret? Atturās. Rezultāts?
Par 30, bet nav atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Iesnieguma izskatīšana.
Iesniedzējs apstrīd Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisijas šā gada 20. aprīļa lēmumu atteikums pagarināt tīras līgumu sociālā mājā. Iesniedzējs savā iesniegumā lūdz pagarināt tīras līgumu sociālajā mājā un norādot, ka citas dzīvojamās telpas vienam nav. Izvērtējot iesniegumā minēto un iegūto informāciju, ir konstatēts, ka iesniedzējām ir divas pilngadīgas meitas. Iesniedzēja dzīves vieta no 1998. Gada līdz 2015. Gadam bija deklarēta Kulpeža Oskara kalpa ielā 27A Jelgavā. Dzīvojamā telpa Kulpeža Oskara kalpa ielā 35A-37 līdz 2015. Gada 23. aprīlim bija iesniedzēja meitas īpašumā, kur šobrīd dzīvo Lielbritānijā. Savukārt, kopš 2015. Gada 29. maija iesniedzēja dzīves vieta deklarēta Kulpeža Oskara kalpa ielā 925. Tātad sociālā māja, pašvaldības sociālajā mājā. Divas ir skatas labi iekārtotas kopējā platība 58,91 kvadrātmetrs. Kā ģimenes locekļi, jo Jelgavas pilsētas domas dzīvokļu komisija nolēma izīrēt sociālo dzīvojamo telpu iesniedzēju meitai. Tātad kopā meitai kopā ar tēvu. Veselības un darba nespējas ekspertīzes ārstu komisija iesniedzēja meitu atzinusi par personu ar pirmās invaliditātes grupu un invaliditāte ir noteikta līdz 2020. Gada 25. maijā. Sociālās integrācijas valsts aģentūra 2016. Gada 11. martā nolēma piešķirt iesniedzēja meitai valsts finansētus sociālos pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā valsts sociālās aprūpes centrā Zemgale filiālē Jelgava no 2016. Gada 18. martā. Komisija pašvaldības dzīvokļu komisija šā gada 20. aprīlī izskatot iesniedzēja, ka viņa meitas pilnvarotās personas iesniegumu par īres līgumu pagarināšanu sociālā dzīvojamā mājā, ņemot vērā apstākli, ka iesniedzēja meitai piešķirtas tiesības pastāvīgi izmantot valsts sociālās aprūpes centru Zemgale filiāli Jelgava pakalpojumus, un viņa tās arī izmanto, tātad dzīvo šajā valsts apmaksātajā pansionātā, nolēma atteikt pagarināt ar viņu īres līgumu sociālā mājā. Un kopā ar iesniedzēju 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas atbrīvot sociālo dzīvojamo telpu. Saskaņā ar administratīvā procesa likumu Jelgavas pilsētas domas administrācija savā vēstulē lūdz iesniedzējam sniegt savu viedokli un argumentus, kāpēc viņš apstrīd lēmumu, arī norādīt, vai viņa meita, otra meita var viņam sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Iesniedzējis uz Jelgavas pilsētas domas administrācijas vēstuli ir atsaukties un norādījis, ka meita ar ģimeni dzīvo ārzemēs un reti ierodas Latvijā. Līdz ar to viņa nevar iesaistīties dzīves vietas jautājumu risināšanā. Iesniedzēja ienākumi ir vecuma pensija 182,24 eiro. Sociālās mājas iekšējos kārtības noteikumus viņš ievēro daļēji, viņam vairāk kārtības sniegts atbalsts dzīvokļu kopšanā. Iesniedzējiem ir novērotas veselības problēmas. Iesniedzējiem ir piedāvātas sociālās aprūpes pakalpojums sociālās aprūpes centrā Zemgale, bet viņš no tā ir atteicies. Ņemot vērā apstākumu, ka sociālā dzīvojamā telpa tika izīrēta viņa meitai, kura no šā gada 18. marta ir ievietota un pastāvīgi uzturas valsts sociālās aprūpes centrā Zemgale, atzīstams, ka iesniedzēja meitai nav nepieciešama pašvaldības palīdzība, dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā. Sakarā ar to nav pamata pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu. Un izvērtējot situāciju un ņemot vērā to, ka iesniedzējiem ir apgādnieks otra meita, kura dzīvo Lielbritānijā un kurai saskaņā ar civilu likumu ir pienākums apgādāt vecākus, ir pa pamats uzskatīt, ka komisijas lēmums ir bijis tiesisks un pamatots. Un ir sagatavot domas lēmuma projekts atstāt to nepilnīgu.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Lēmuma projekts skatīs sociālajā veselības aizsardzības un kultūras komitejā atbalstīt, bet aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kas par? Pret? Atturās? Rezultāts?
Par izskatīt, bet nav atturās nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Iesnieguma izskatīšana par nekustamā īpašuma nodokļa parādu nokavējuma naudas piedzīme bez strīdu kārtībā.
Iesniedzējs iesniedzis Jelgavas pilsētas domas administrācijā iesniegumu, kurā lūdz atcelt Jelgavas pilsētas domas administrācijas finanšu nodaļas 2016. Gada 7. Janvāra lēmumu. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedzīme bez strīdu kārtībā. Norādot, ka izpildu rīkojumus pieņemts pretiesiski, neizdodot korektu brīdinājumu par administratīvā piespiedu izpildu. Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams šādā 2. Jūnijā rakstvietu procesā izskatīja iesniedzēja sūdzību par Jelgavas pilsētas domas 2016. Gada 28. aprīļa lēmumu. Iesniedzēja iesniegumu izskatīšanu par nokavētā procesālā termiņa atjaunošanu, ar kuru tika nolēmts apdēt atjaunot nokavēto izpildu rīkojumu apspriedēšanas termiņu un nolēma iesniedzējām atjaunot procesālo termiņu sūdzības iesniegšanai par izpildu rīkojumu un uzlika par pienākumu Jelgavas pilsētas domē mēneša laikā no tiesas lēmuma sastādīšanas brīža izskatīt iesniedzēja sūdzību par izpildu rīkojumu. Jelgavas pilsētas domas administrācijas finanšu nodaļa 2015. Gada 29. Jūlijā nosūtīja iesniedzējiem brīdinājumu par administratīvu aktu piespiedu izpildu par laika periodu no 2007. Līdz 2015. Gadam. Iesniedzējs augustā Jelgavas pilsētas domas administrācijā iesniedz iesniegumu, kurā apstrīdēja brīdinājumu. Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētāja vietniece 2015. Gada oktobrī izskatīja iesniedzēja iesniegumu un pieņēma lēmumu par administratīvu aktu piespiedu izpildi un nolēma izpildu rīkojumu atstāt negrozītu. Iesniedzējs šo lēmumu pārsūdzēja administratīvā rajona tiesā. Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nama tiesnesi 2015. Gada 14. Decembrī pieņēma lēmumu, kurā nolēma daļēji apmierināt iesniedzēja sūdzību. Lēmums atcelts daļā par iesniedzēju nekustamā īpašuma nodokļa parādu saistībām, kas radušies pamatojoties uz 2007. Līdz 2011. Gada maksāšanas paziņojumiem. Pārējā daļā iesniedzēja sūdzību par lēmumu noraidību. Tiesas lēmumā norādīts, ka visiem maksāšanas paziņojumiem, kas izdot pirms 2013. Gada 1. Janvāra, bija 3 gadu izpildes noilgums, un izdodot brīdinājumu pašvaldība nebija tiesība vērst bez strīdu piedziņu uz tiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, kur maksāšanas pienākums pierādies pamatojoties uz administratīviem aktiem, kas izdot līdz 2012. Gada 29. Jūlijā. Tiesa lēmumā konstatējusi, ka pašvaldība 2014. Gada 5. Septembrī iesniedzējām bija nosūtījis brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bez strīdas kārtībā, sakarā ar to tika pārtraukts piespiedu izpildes termiņu noilgums tiem parādiem, kuriem noilgums vēl nebija iestājies. Tiesa lēmums kā iestājā 2015. Gada 14. Decembrī. 2016. Gada 7. Janvārī tika pieņemts izpildu rīkojums, ar kuru nolēma nodot nekustamā īpašuma nodokļa parādu saistītas piedziņu bez strīdas kārtībā tajā daļā, kurā brīdinājums bija stājies spēkā pamatojoties uz tiesas lēmumu. Izpildu rīkojums tika izdots atbilstoši likumā noteiktai administratīvā aktu formai. Uz izpildu rīkojumu pieņemšanas dienu iesniedzējs labprātīgi nebija veicis nekustamā īpašuma nodokļa parādas samaksu. Administratīvā procesa likums nosaka, ka administratīvu aktu, kas uzliek adresātām pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu kārtā izpildi, ja tas izdodas rakstveidā, ievērojot šā likuma noteikumus, un ja adresātam saskaņā ar likumu ir izteikts rakstveida brīdinājums. Brīdinājums iesniedzējam tika nosūtīts 2015. Gada 29. Jūlijā. Un tas ir stājies spēkā līdz ar tiesas lēmumu spēkā stāšanos 2015. Gada 14. Decembrī daļā par nesamaksātā nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bez strīdas kārtībā, pamatojoties uz maksāšanas paziņojumiem par laika periodu no 2012. Gada februāra līdz 2015. Gada 6. Februārī. Kā arī izpildrīkojums ir izdots atbilstoši administratīvā procesa likuma nosacījumiem. Izpildrīkojumā ir atsauce uz tiesas lēmumu un norādīta nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi, pamatojoties uz kuriem tiek piedzīts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma naudu. Saskaņā ar administratīvā procesa likumu Jelgavas pilsētas domas administrācija savā vēstulē iesniedzējām lūdzu sniegt savu viedokli un argumentus, kāpēc viņš apstrīd lēmumu. Iesniedzējs uz Jelgavas pilsētas domas administrācijas vēstuli ir atsaucies un norādījis, ka tiesas lēmumā nav norādīts, ka izpildrīkojums atstāts negrozīts, ka arī uzskata, ka brīdinājums nesatur patiesu informāciju par parādu apmēru un izdodams jauns korekts brīdinājums. Tā kā uzskata, ka brīdinājums ir pretiesisks, tad nekādus maksājums par to neveic. Ņemot vērā minēto secinājumu, ka pretiesniedzēja vērstā nekustamā īpašuma nodokļa parāda piespiedu izpildi atbilst administratīvā procesa likuma nosacījumiem. Jo saskaņā ar administratīvā procesa likumu par piespiedu izpildi iesniedzējs tika brīdināts 2015. Gada 29. Jūlijā nosūtot brīdinājumu, kuru iesniedzējs pārsūdzēja tiesā un tiesa nolēma atcelt brīdinājumu daļā par nekustamā īpašuma parādu piedzīmi, kas bija pamatot ar maksāšanas paziņojumiem par laika periodu no 2007. Līdz 2011. Gadam. Savukārt brīdinājumā iekļautā parāda summa par laika periodu no 2012. Līdz 2015. Gadam tika atstāta spēkā. Līdz ar to atzīstams, ka brīdinājums piespiedu izpildēja nododams tajā daļā, kuru ar tiesas lēmumu netika atcelt. Administratīvā procesa likums neparedz, ka iestādē būtu jāizdod precizēts brīdinājums par saistību piespiedu izpildu brīdinājumu kārtībā, kā arī tiesas lēmumu nolepjošajā daļā ir precīzi uzskaitīti piemaksāšanas paziņojumi, kuri tiesas ieskatā nav pieļaujami piespiedu izpildēt. Pēc tam iesniedzējs laika periodā no 2015. Gada 14. Decembra, kad stājās spēkā tiesas lēmums, līdz 2016. Gada 7. Janvārim, kad tika pieņemts izpildu rīkojums, neveica labprātīgu nekustamā īpašuma nodokļa samaksu. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām, administratīvā procesa likumu un likumu par nekustamā īpašuma nodokli ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atstāt negrozību Jelgavas pilsētas domas administrācijas finanšu nodaļas 2016. Gada 7. Janvāra lēmumu izpildrīkojums nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedzīmi bezstrīda kārtībā. Un iesniedzēja iesniegumu par Jelgavas pilsētas domas administrācijas finanšu nodaļas 2016. Gada 7. Janvāra lēmumu izpildrīkojums nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas piedzīmi bezstrīdas kārtībā norēķina.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, lēmuma projekts skatīts kopīgajā finanšu komitejas izglītības un sporta komitejā un atbalstīts, tad aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kas par, pret, atturās, rezultāts.
Par 13, pret nav atturās.
Paldies, lēmums pieņemts. Šīs dienas komitejas pēdējais darba kārtības jautājums – apliecinājuma piešķiršana Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētājam Andrim Grāvim.
Saskaņā ar normatīviem aktiem Jelgavas pilsētas domas priekšsēdētājs Andris Kārviņš lūdzu domē piešķirt apliecinājumu no 2016. Gada 18. Jūlija līdz 27. Jūlija un no 29. Jūlija līdz 15. Augustam.
Paldies, un informācijā ir domas sēžu un komiteju grafiks šī gada otrajam pusdienam, kad aicinu iepazīties. Paldies, līdz ar to šīs dienas domas sēžu. Tā kā bija vismaz, paldies par darbu.